Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo da li je Srbija spremna prihvatiti istinu o genocidu koji je počinjen u Srebrenici, zašto su BH vlasti čekale više od desetljeća da reagiraju na uspostavu behabijske zajednice koja je djelovala izvan zakona Bosne i Hercegovine, kako je moguće da neko za kim je raspisana međunarodna potjernica zbog organiziranog kriminala u svojoj sredini bude heroj. No prije ovih tema, najprije pregled dnevnih aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U Zagrebu je počelo suđenje četvorici optuženih za ubojstvo novinara i izdavača Ive Pukanića i njegovog suradnika Nike Franjića. Prema optužnici, naručilac egzekucije je kontroverzni srpski biznismen Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Na današnjem suđenju za ubojstvo Ive Pukanića i Nike Franjića, koje se odvija pod izuzetnim mjerama sigurnosti uz enorman interes medija, sva četvorica optuženih izjasnila su se jutros da nisu krivi. Međutim, dok su Luka Matanić, Amir Malafani i Slobodan Đurović odlučili obranu iznijeti kasnije tijekom postupka, Robert Matanić, koji je prema optužnici organizator ove egzekucije, optužio je tužiteljstvo da su ga davanjem lažnih obećanja o davanju statusa zaštićenog svjedoka nagovorili da da lažni iskaz, ali da su ga izigrali i zabili mu nož u leđa. Danas je ponovio kako su za ubojstva Pukanića i Franjića odgovorni Željko Milovanović i Bojan Gudurić, koji se i u optužnici spominju kao neposredni egzekutori, ali ne i naručitelji Sreten Jocić, zvan Joca Amsterdam, i njegov kum Slobodan Đurović, kako je do sada tvrdio. Robert Matanić kaže kako je ovaj dodatak o naručiteljima složio, kako je kazao, na temelju svojih sumnji, a osim Jocića i Đurovića, on je u vezu sa ubojstvom dovodio i Stanka Subotića i umirovljenog generala Vladimira Zagorca. Dok je govorio, radio je dramatske pauze i često jecao. Gudurićevo izručenje očekuje koje se za desetak dana, a mediji navode kako on želi biti pokajnik. Ivo Pukanić i njegov suradnik Niko Franjić ubijeni su navečer 23. listopada 2008. u dvorištu uredništva tjednika Nacional u centru Zagreba, eksplozivnom napravom montirano u motocikl parkiran pored Pukanićevog vozila. Motiv naručitelja egzekucije Joca Amsterdama bio je, prema optužnici, onemogućiti Pukanića da kao novinar i izdavač u Hrvatskoj i u susjednim zemljama objavljuje napise o rabotama i povezanosti kriminalnog podzemlja. Zato Jocić par mjeseci pred ubojstvo u Srbiji sakuplja ekipu ubojica, a potom njegov kum Đurović prema Jocićevom nalogu za 1,5 milijun eura organizira atentat na Pukanića, navodi optužnica. Ista ekipa je po navodima optužnice trebala likvidirati još dvije osobe u Hrvatskoj, ali ne navodi se koje. U sudnici obitelj ubijenih Pukanića i Franjića, predstavnici crnogorskog veleposlanstva u Hrvatskoj, a Đurovićeva obitelj angažirala je i odvjetnicu iz Francuske, koja je također u publici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Beogradu je obilježena 20. obljetnica osnivanja Demokratske stranke, na čijem je čelu danas predsjednik Srbije Boris Tadić, izvještava Miloš Teodorović.
U pomalo futurističkoj atmosferi Expo centra u Novom Beogradu te tehnozvuke prilagođene svečanosti prvi predsjednik Demokratske stranke Dragoljub Mićunović je pozvao.
Zamolio bih vas za jedan aplauz za demokratiju. Tako smo i počeli.
Kao najviše dostignuće u dve decenije dugoj stranačkoj istoriji Mićunović je naveo to što demokrate nisu podlegle uticaju nacionalista.
Dakle, od samog početka mir je bio velika vrednost za Demokratsku stranku i ona je valjda jedna od tih retkih većih stranaka koja nije imala ni dobrovoljačke garde, ni dobrovoljačke odrede, ni paravojne jedinice, koja je odolela zovu nacionalnog populizma i tim svim ratničkim trubama.
Lider demokrata i predsjednik Srbije Boris Tadić insistirao je na nužnosti očuvanja stabilnog regiona uz napomenu da se ne radi o lakom zadatku.
Danas imamo mir. I svi oni koji misle da na Balkanu mir jeste stanje samo po sebi i da se u miru na Balkanu rađamo, postojimo i nestajemo, varaju se. Za mir se moramo svakoga dana boriti.
Tadić je samouvereno izneo i sljedeće poruke i obećanja.
Dame i gospodo, mi ćemo nastaviti da razvijemo prijateljstvo sa svim susjednim narodima. Iako smo jednom pokazali u teškim okolnostima solidarnost sa gradom Sarajevom u energetskoj krizi, to ćemo činiti i u budućnosti. Jer takva Srbija može da pretenduje da bude stožer integracija i razvoja čitavog zapadnog Balkana, ako hoćete jugoistočne Europe uopće. Dame i gospodo, mi ćemo izdržati sve kletve, izdržat ćemo sve pretnje, izdržat ćemo sve uvrede, jer znamo šta je naša misija. Dame i gospodo, mi ćemo pobediti i na sljedećim izborima. Idemo u reforme pravosuđa. Nikada u istoriji Srbije nismo imali ovakvu borbu protiv organizovanog kriminala. Njima objavljujemo rat. Rat koji nećemo završiti. Njima objavljujemo rat. Svima ostali mir. Kriminalcima rat koji nećemo okončati dok ih ne počistimo iz Srbije, kako bismo građanima Srbije obezbedili bolju budućnost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine zasjedao je u Sarajevu. Uz česte pauze jedva je utvrđen dnevni red, a prije toga vođena je žestoka rasprava između poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drage Kalabića i predstavnika Socijaldemokratske partije Denisa Bečirovića. Kalabić je reagirao na Bečirevićevu izjavu da bosansko-hercegovačkom parlamentu treba antifašistička parlamentarna većina, informira Milad Obradović.
Medijski nastup Denisa Bečirovića, poslanika Socijaldemokratske partije BiH, u kojem je ustvrdio da za usvajanje nekih zakonskih akata čeka antifašistički saziv parlamenta Bosne i Hercegovine, bio povod da Drago Kalabić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata traži izvinjenje. Po Kalabiću, Bečirović je izjavama u političkom magazinu 60 minuta implicirao da je aktualni saziv parlamenta BiH fašistički, posebno parlamentarna većina u kojoj sudjeluje Savez nezavisnih socijaldemokrata. Ovaj parlament je usvojio akt koji je podržao i SNSD, a u njemu piše da parlament Bosne i Hercegovine povodom 60 godina pobjede nad fašizmom izražava antifašističku opredjeljenost BiH i njenih građana, izjavio je Kalabić.
Ovo je poziv na staljinističku diktaturu, ovo je poziv da se istina jednog čovjeka promoviše cijelom Bosnom i Hercegovinom i da onaj ko ne prihvati da podržava Denisa Bečirovića da automatski nosi anatemu fašizma.
Denis Bečirović je u replici kazao kako stoji iza svake izgovorne riječi.
U ovom parlamentu upravo ste vi odbili inicijativu za donošenje zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija. Mene i klub SDP-a ste preglasali i zadužili vijeće ministara da to uradi. Imam informacije, ne znam da li su provjerene, da ste upravo vi zaustavili vijeće ministara da ponudi bilo kakav zakon o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija. Ovdje je bio prijedlog da obilježavamo dan holokausta u Bosni i Hercegovini, jer se to obilježava u cijeloj Europi. Glasali ste čak i protiv toga. Ovdje je bio prijedlog da podržimo rezoluciju Europskog parlamenta, da obilježavamo dan sjećanja genocida u Srebrenici. I to je odbijeno. Ovdje je bio prijedlog krivičnog zakona u prvom čitanju gdje je trebalo sankcionisati one koji negiraju genocid i ratne zločine. I to je odbijeno, izbačeno iz zakona. Ovdje je bio zakon o zabrani negiranja genocida i holokausta. I to je odbijeno.
Kalabić je pak novom replikom proširio temu onima koji su za i protiv fašizma, pominjući posljednju akciju BH policije u vehabijskoj zajednici u Gornjoj Mauči.
400 policajaca je, gospodine Bećirević, u vašem dvorištu jučer hapsilo teroriste koji žele da sruše ovu državu. U vašem dvorištu, u vašem komšiluku, koji žele da sruše ovu državu. O tome Denis Bečirević nije progovorio, već sve su teme stare 50, 60 ili 80 godina, kako to vama odgovara.
Ne ostaje dužan Denis Bečirević i potom u ime Socijaldemokratske partije traži.
Trebamo dobiti očitovanje od kluba SDP-a da li je izjava predsjednika SNSD-a vezana za zločin na pijaci Markale i Tuzlanskoj kapiji, izjava Milorada Dodika ili izjava cijelog SNSD-a. Da li je izjava Milorada Dodika da će nokautirati glavnog i odgovornog urednika jedne od najgledanijih emisija u ovoj zemlji njegova izjava ili kluba SNSD-a? I da li je vaša odbrana ratnog zlikovca Draže Mihajlovića vaša lična ili je to stav SNSD-a?
Dvoboj Drage Kalabića i Denisa Bečirevića bio je prekidan pauzama dva puta da bi se nastavljao novim optužbama. Bilo je replika o tome ko je najviše stradao u Drugom svjetskom ratu. Tek poslanici stranke Demokratske akcije nisu se oglašavali, a Beris Belkić iz stranke za BiH bio je kratak.
Što se tiče demantiranja jesmo fašisti, antifašisti i tako dalje, mi svojim programom i načinom djelovanja govorimo ko smo. I mi zaista nemamo potrebe učestvovati u ovim kviz pitanjima, podržavam li ovoga, ne podržavam li onoga.
Glavni akteri polemike, Drago Kalabić i Denis Bečirović, ostali su na kraju bez prava na repliku. Priča o fašistima i antifašistima u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine čeka novu priliku u izbornoj godini BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slijedi tematski dio emisije. Zašto je teško srpskom društvu da se i 15 godina nakon završetka rata i isto toliko od najstrašnijeg zločina, genocida u Srebrenici, suoči sa činjenicom da je tisuće Bošnjaka ubijeno u blizini granice Srbije za samo nekoliko dana u predjelu koji je prema zamisli vodstava na Palama i u Beogradu trebalo biti srpsko. Iako je Međunarodni sud pravde u Hagu potvrdio da je u Srebrenici bio neobični ratni zločin, već genocid, i da je Srbija odgovorna što ga nije spriječila, to pitanje postavlja se iznova nakon što je najavljeno da će srpski parlament donijeti rezoluciju o Srebrenici. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Uprkos najavama da je pitanje dana kada će se pred poslanicima Skupštine Srbije konačno naći predlog rezolucije o Srebrenici, za sada nema informacija kada će to biti, niti šta će u tom dokumentu pisati. Nenada Prokića, poslanika LDP-a, jedne od retkih partija koja od početka ima jasan stav u odnosu na odgovornost Miloševićeve Srbije u ratovima 90-ih, koga smo pitali šta se događa u parlamentu, kad će biti najavljena sednica, rekao nam je.
Za sada nema nikakvih novosti. Mislim da će to još biti iskonsultovano i da ne možemo očekivati, barem ne verovatno u prvoj polovini februara, sigurno da će doći do vanredne sednice, a možda će čak to doći i blizu redovnog zasedanja.
Jelena Trivan iz Demokratske stranke to praktično potvrđuje.
Pretpostavljam da će do kraja februara, dakle do ulaska u martovsko redovno zasedanje, taj posao biti završen.
U toku su konsultacije o dve deklaracije, jedna o Srebrenici i druga o svim drugim zločinima, koja će također biti ponuđena poslanicima, kaže portparolka Demokratske stranke. Na naše pitanje da li je postignut sporazum o osudi genocida u Srebrenici, ona je rekla:
mi apsolutno ne želimo u ovom trenutku da polemišemo o sadržaju deklaracije.
Dok se pripreme u parlamentu odvijaju iza zatvorenih vrata i dok su mnogi poslanici i njima bliske javne ličnosti vidljivo uzdržani, to pre svega važi za bivše radikale, sada okupljene oko Tomislava Nikolića, u javnosti su glasni oni koji ne učestvuju u parlamentarnim pregovorima. Mnoge je iznenadila oštrina kojom se javnosti obratio juče lider DSS-a, danas omanje opozicione stranke, Vojislava Koštunice. On saopštava u pisanoj formi da je nemoralna i nečovečna politika koja put u Evropu utire preko razdvajanja mrtvih i omalovažavanja nevinih srpskih žrtava. Takav put ne vodi nikud osim u ponižavanje sopstvenog naroda, tvrdi bivši premijer Srbije i prvi predsjednik post-Miloševićevske Srbije. Desničarska organizacija Dveri već izvesno vrijeme prikuplja potpise protiv posebne rezolucije o Srebrenici. Više od 180 ličnosti iz zemlje i dijaspore podržalo je apel čiji je naslov "Srpske žrtve nisu manje važne". Jedan je od potpisnika i akademik Veselin Đuretić.
Činjenica je, ako hoćete konkretan odgovor, da u Srebrenici nije bilo nikakvog genocida, da se desio zločin koji je po broju ubijenih znatno manji od onog koji je tome prethodio, koji su počinili muslimani, i to nad civilni stanovištvo.
Na naše pitanje zašto je parlamentu tako teško da osudi genocid, kako to da se on osporava i nakon odluke Međunarodnog suda pravde, Nenad Prokić kaže da Srbija
potpuno nepripremljena, postoji još uvijek veoma, veoma jaka uporišta neprihvatanja istine o tome. A znate, mi smo prva zemlja koja bi trebala da uđe u Europu sa genocidom u koferu. I izgleda da mi sve moramo da radimo pod pritiskom. I ti pritisci nailaze na određene strukture u ovoj državi koje još uvijek sanjaju o izgubljenim ofanzivama i okriljuju stalno nekog drugog za ono za što smo sami bili krivi.
Istoričar Nikola Samardžić vidi problem u tome što u Srbiji nije došlo do suštinskog demokratskog iskoraka iz Miloševićevog šinjela. Postoktobarske vlasti nisu raskinule sa Miloševićevim nasljeđem, naprotiv.
Vladajuće partije do današnjeg dana udvarale su se i Miloševićem i establishmentu i njihovim biračima na taj način da su negirali tu odlučujuću ulogu Srbije u nasilnom raspadu Jugoslavije, negirali su ratne zločine i zločine genocida.
U aktualnim polemikama oko toga da li se podcenjuju srpske žrtve, potežu se primjeri iz svih ratova u 20. veku. Najčešće se pominje stradanje u Jasenovcu. To je učinio i Koštunica, rekavši da ako treba doneti neku posebnu deklaraciju, onda to treba učiniti o Jasenovcu i genocidu nad Srbima. Zagrebački profesor Ivo Goldstein kaže da baš primjer Jasenovca pokazuje pogubnost uplitanja politike u istoriju i zloupotrebu stradanja u dnevno političke svrhe. Istorija nas uči da najbolje prolaze narodi koji su uspeli da prepoznaju svoju odgovornost.
Korištenje Jasenovca u političkim raspravama je kontraproduktivno i taj brak između politike i povijesti je loš i za politiku i za povijest. Bez tog prevladavanja prošlosti zapravo dolazimo u situaciju da nam se ta povijest stalno ponavlja.
Za Srbiju bi bilo značajno kada bi pokazala, a to do sada nije, da je prepoznala sopstvenu potrebu da se odredi prema jednom strašnom zločinu, jedinom genocidu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Sva je prilika da je, vođena pragmatičnim potrebama na svom evropskom putu, rešila da ovim potezom ukloni tu veliku prepreku o koju se spotiče, tim veću što je onaj koji je glavno optužen van domašaja haške pravde. Ako uspe u tome, bit će i to iskorak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
7 osoba koje su uhapšene u utorak u vehabijskoj zajednici Gornja Maoča u blizini Brčkog distrikta saslušani su u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine i za njih će od suda biti zatražen pritvor u trajanju od mjesec dana. Osumnjičeni su za krivična djela organiziranog kriminala i ugrožavanja ustavnog poretka i teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine. Poslije policijske akcije najčešće se postavlja pitanje zbog čega je BH vlast zajedno sa nadležnim institucijama čekala toliko dugo, najmanje jednu deceniju, da reagira na uspostavu ove najveće vehabijske zajednice u BiH. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Činjenica je da u Bosni i Hercegovini djeluje vehabijski pokret. Različite su ocjene o tome koliko je on radikalan ili opasan. Čelni ljudi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini niti su osudili, niti opovrgli ovakvo prakticiranje islama u Bosni i Hercegovini, dok je džamija u Gornjoj Maoči već godinama van njihove kontrole. Niko ne zna ni da li je jedina takva na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ipak analitičari ovaj pokret ne smatraju prevelikom opasnošću po sigurnost u zemlji. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije.
Dobro, ne možemo ignorisati da ne postoji. Postoji vehabijski pokret, samo ja mislim da ne predstavlja baš preveliku prijetnju za vitalitet Bosne i Hercegovine, ali je svakako dobro je li ova akcija naših sigurnosnih agencija da se djeluje preventivno i da se je li spriječi svakodalje širenje, odnosno stvaranje nekih radikalnih mreža.
S druge strane, predsjednik Helsinškog komiteta Srđan Dizdarević kaže da podatak da je u Gornjoj Maoči bilo preko 600 policajaca govori o tome da je Bosna i Hercegovina imala krupan problem.
Očigledno je da ima nečega što tu ne miriše dobro, to je dakle koketiranje sa ekstremnim radikalizmom, vjerskim radikalizmom u svrhe vjerovatno nekakvih licitiranja i nekakvih političkih bitaka za nadmetanje.
Nakon akcije bio je zadovoljan i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović. On je ocijenio da je ovom akcijom potvrđena spremnost Bosne i Hercegovine da bude dobar partner Evropskoj uniji. U izjavi za BHT1 Ahmetović nije mogao odgovoriti na pitanje zbog čega se problem Gornje Maoče nije rješavao ranije.
Ali svi oni koji krše zakon ne smiju i ne trebaju biti pod zaštitom bilo koje političke partije ili pojedinca. Mi moramo dakle u narednom periodu, a to je period priključenja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, uspostaviti evropske standarde.
Profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu Mirsada Bazović.
Bosna i Hercegovina pokazuje da ima kapacitete za borbu protiv svih sigurnosnih rizika, da su ti kapaciteti često naravno pod presijom određenih interesnih lobija, ali država sve više dobija na značaju jer sigurnost inače sistemska djelatnost države. Prema tome ja ne mislim da je spektakl, mislim da je to vrlo organizirana i planska aktivnost i da će sve bolje i bolje država pokazivati da ipak ima kapacitete kao svaka savremena moderna država.
Gornja Maoča je potpuno izolovano mjesto u kome do sada nisu važili zakoni države Bosne i Hercegovine i u kojem se živi po šerijatskom zakonu. Nakon jučerašnjeg hapšenja ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Miljajić izjavio je da su vehabije u Gornjoj Mauči povezane sa vehabijama u Novom Pazaru i da je riječ o istom pokretu koji se pojavio na ovim prostorima nakon rata u Bosni i Hercegovini. On je za beogradski radio B92 rekao da su se tada pojavile grupe emisara sa zadatkom da šire vehabizam koji inače nije svojstven muslimanima na Balkanu i u Evropi. Također je objavljeno da se većina vođa zajednice u Gornjoj Mauči u Bosnu i Hercegovinu doselila iz Prizrena, Skoplja, Tutina, Novog Sada i Novog Pazara. Novinarka magazina Slobodna Bosna, Suzana Mijatović.
Oni su prvi kupili kuće i počeli dolaziti tu krajem 90-ih godina, a nakon toga su im se pridružili domaći članovi. Tu jako često boravi ljudi koji uopće nisu iz Bosne i Hercegovine i vrlo interesantno, uglavnom su iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. To su njihovi prijatelji, istomišljenici, ljudi koji ih podržavaju, pretpostavljam, ne samo ideološki, nego i financijski. Mislim da je njihovo djelovanje bilo opasno u smislu što su oni davali jednu vrlo pogrešnu sliku o Bosni i Hercegovini, dobrim dijelom, dakle, upravo kreiranu medijski, ali da su i oni sami udjelovali u tome svojim, dakle, radikalizmom, svojim radikalnim djetskim stavovima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Odlučna borba protiv organiziranog kriminala, rečenica je koju najčešće izgovaraju političari u regiji, no na Balkanu činjenice se tumače na različite načine. Sljedeća priča iz Crne Gore to najbolje pokazuje. Naime, više od 3.500 pljevljaka stavilo je potpis podrške sugrađaninu Darku Šariću, za kojim je raspisana Interpolova potjernica zbog sumnje da je glavni organizator šverca preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Neko ko bi zbog težine krivičnog djela za koje se sumnjiči po definiciji bio žigosan, u vlastitoj sredini u kojoj je mnogo ulagao, slavi se kao heroj i zaslužni građanin. Tim fenomenom bavio se Dimitrije Jovičević.
Život dam, Darka ne dam, svi za Darka, Darko za sve, Darko je kralj, bio i ostao, pljevlja su uz tebe. To su samo neki od brojnih pozdrava koje su Darku Šariću, osumnjičenom za šverc drogom, uputili njegovi sugrađani registrovani preko Facebooka. Njih više od 3.500 stavilo je svoj potpis na peticiju u kojoj navode da je na dijelu medijska hajka protiv Šarića, za koga tvrde da je kao sposoban biznismen puno ulagao u rodni kraj. Među potpisnicima peticije nisu i njihovo dvoje sugrađana, ljekari i političari, Ljubica Beba Đaković iz vladajuće Demokratske partije socijalista i Novica Stanić iz opozicione Nove srpske demokratije, koji za takvu akciju imaju razumijevanje, ali ne i opravdanje.
Jedan dio tih ljudi je zaposlen kod Šarića i naravno gleda sebe i svoju porodicu kako da se izdržava. Pa onda te ljude bi mogao čovjek da shvati, a sve u svemu mislim da je to bespredmetna podrška i bez ikakve veze, jer ako bude Šarić kriv, odgovarat ćemo, ako ne bude, da je tu u sud zakon, pa će dovesti sve u red.
Mislim da je to potez očajnika. Jednostavno, pomoć prijedima je dobrodošla, bilo s koje strane, pa onda ljudi ne razmišljaju šta je pozadina takve pomoći.
Nije prvi put da oni koji se bave nedozvoljenim poslovima sa jedne strane, sa druge zapošljavaju nezaposlene, učestvuju u humanitarnim akcijama, finansiraju sport. O tome šta je Šarić učinio za pljevlja, Beba Đaković kaže.
Napravio tu jednu veliku diskoteku, nisam ulazila, ali kažu da je ogromno, da je savremena, da je moderno u Evropi. Vidim nekoliko zgrada lijepih koje je napravio da su ljudi pokupovali stanove, to ne mislim ja da je on to ništa dabe radio, ali ipak ih je radio. Vidim da se pripremao vjerojatno da učestvuje u nekim drugim radovima, e sada to sve stalo, ljudi se plaše da će ostati bez posla i to je taj glavni uzrok zbog čega pokrenuta ta akcija i to podrška. A kakva ima podrška da bude? Nikakve podrške nema za nekoga ko treba i mora da odgovara pred zakon. A naravno nije kriv sve dok se ne dokaže.
Novica Stani smatra da prava adresa za protest zbog onoga što se dešava Šariću nisu mediji, već, kako kaže, vlast koja mu je omogućila da se bavi brojnim poslovima u zamjenu za finansiranje izbora i referenduma.
Bilo bi poštenije da su to naslovili gospodinu Đukanoviću, da su naslovili Vrhovnom sudu, državnom tužiocu i da su samo napisali da je velika para tog gospodina ugrađena u suverenitet Crne Gore, da predsjednik opštine Pljevlja nikad ne bi bio izabran iz DPS-a da nije bilo novca tog gospodina, ja bih prvi potpisao tu peticu. Jer bi to istovremeno značilo i odgovornost ove vlasti koja je omogućila mnogima takvima u Crnoj Gori da da se bave time, a za uzvrat da financiraju njihove izborne kampanje, da financiraju njihov referendum i sve što im treba.
Za sociologa Ratka Božovića, objašnjenje fenomena masovne podrške nekome ko se sumnjiči za teška krivična djela je u nedovoljnoj informisanosti i logici lokalnog interesa ili plemenskog opredjeljenja.
Ja mislim da bi morao svaki čovjek da se opredeljuje prema bilo kome, izgredniku ili tekunu ili prekršiocu zakona ili onom što je iskočio iz socijalnog zgloba i što je napravio nepravdu ili, da kažemo, kriminal po onome što je učinio, a ne po onome što je nama učinio. Jer ako ta logika bude prisutna, onda od objektivnosti i korektnosti i moraliteta nema ništa. To je samo nastavak stare priče. U našim nevremenima, u sumornim olovnim vremenima, junaci naših dana bili su zapravo kriminalci. Pa eto, to je ta priča koja se nastavlja u nešto drugačijoj formi i sa drugačijim ishodištima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slijedi tema sa Kosova. Međunarodni zvaničnici, predstavnici institucija i kosovskih Srba ocijenili su da su nove većinske srpske općine ključne za bolji položaj srpske zajednice i međuetničke odnose na Kosovo. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Decentralizacija je najbolji način da se unaprijedi život svih zajednica na Kosovu. Ocijenjeno je na skupu u organizaciji američkog projekta za etničke odnose održanog u Prištini. Direktorka tog projekta, Livija Plaks, je kazala da je saradnja između zajednica neophodna, posebno nakon nedavnih lokalnih izbora, i dodala da se centralne vlasti moraju koncentrisati na pružanje podrške novim opštinama kako bi one bile funkcionalne.
We have to consider what it would take to form and consolidate the new municipalities and make the...
Moramo imati u vidu šta je potrebno za formiranje i konsolidaciju novih opština kako bi one mogle da odgovore na izazove. Da li će one imati neophodnu financijsku podršku da završe proces decentralizacije i da li će paralelne strukture biti prepreka u tom procesu? Zapitala se Plaks, dodavši da je ključno pitanje da li će nove opštine unaprediti život kosovskih Srba. Livija Plaks je kazala da su trenutno međuetnički odnosi stabilni, ali da se ne može sasvim odbaciti mogućnost zaoštravanja situacije na severu Kosova. Sever još uvek može biti problem i njime se pažljivo moraju baviti kosovske vlasti i međunarodna zajednica, izjavila je Plaks. Američki ambasador na Kosovu Christopher Dell izjavio je da ima poboljšanja u integraciji manjina, ali da se taj proces mora unaprediti. On je istakao da se mora intenzivirati proces decentralizacije koji je počeo nakon novembarskih lokalnih izbora.
The time is now to turn decentralization into a productive and positive reality for all.
Sada je vreme da se decentralizacija pretvori u produktivnu i pozitivnu realnost za sve. Odlaganje neće naići na razumevanje kod građana koji čekaju 10 godina, rekao je Dell. Prema njemu, neophodno je da opštine imaju kontrolu nad svojim resursima, dok vlada treba da osigura prenos nadležnosti. Podršku opštinama je obećao premijer Hašim Tači. On je kazao da vlada sve dokumente i strategije želi da realizuje poštujući etničke principe. Naši zakoni i sve naše strategije promovišu međuetničku i građansku toleranciju, jer se zalažemo da izgradimo demokratsko Kosovo, rekao je Tači. Predstavnik srpske stranke koja učestvuje u radu Skupštine i vlade Kosova kazao je da je novim srpskim opštinama neophodna podrška vlade i međunarodnih organizacija kako bi kroz razne projekte opštinske vlasti pokazale da rade na poboljšanju života lokalne zajednice. Petar Miletić, predstavnik Samostalne liberalne stranke, kaže da je svaka opština specifična i zahteva hitnu podršku. On je istakao da posebnu pažnju treba posvetiti Štrpcu, gde su lokalnu vlast formirali Srbi i Albanci, te koja posjeduje potencijal za razvoj turizma, jer se u toj opštini nalazi poznati ski centar Brezovica.
Ukoliko u toj opštini bude demonstrirana tolerancija, međuetničko uvažavanje, biće to dobar primjer koji će vidjeti puno ljudi i primjer koji mogu slijediti i drugi. Zato mislim da predstavnici centralne vlasti imaju dobar motiv da podrže ljude koji su preuzeli odgovornost za vođenje opštine Štrpce. Nikako ne bih želeo da budem pogrešno shvaćen i da opštine Gračanica, Klokot, Ranilug i Novo Brdo treba zapostaviti. Naprotiv, i oni zaslužuju neophodnu pažnju kako bi napravili dobar rezultat u što kraćem roku.
Na skupu Američkog instituta projekta za etničke odnose istaknuto je da bez obzira na politička neslaganja i otvorenih pitanja između Albanaca i Srba, dijalog o zajedničkom životu i razvoju nema alternativu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da li je građanima Bosne i Hercegovine bitno čije proizvode kupuju.
Uzmi nam jedino naše i iz Srbije.
Ništa više, kvalitet ne, jer nema raja para i kupi ono što je tini.
Recimo kupujemo više hrvatske nego bosanske, baš se i ne pridržava onoga kupujemo domaće.
Svi se bolje prodaju osim bosanskih. Mislim, lobi postoji.
Zašto je glavni izvozni partner Srbije u prošloj godini bila Bosna i Hercegovina? Dragan Mijanović, vlasnik kompanije Altamed.
Motiv je pre svega prisutnost da roba ide, što kažu, tamo gde hoće.
MMF i vlada Crne Gore različito procjenjuju ekonomsku situaciju. Službena Podgorica je vidi mnogo boljom od svjetske financijske institucije, a u opoziciji zato podsjećaju.
Vlada nikad nije priznala realno stanje Crne Gore. Uvijek su govorili, gledajte našu televiziju, naše sredstvo informisanje, gdje kažu da će to, da je to sve blagostanje, da je sve dobro.
Niskotarifne aviokompanije sada će češće letiti iz Evrope prema Srbiji i obratno.
Ovo je prvi put idemo low cost kompanijom, ali mislim sad kako su nam odobrili da nemamo vize, valjda ćemo ići malo više.
Ko ima para, možda odi na kafu i na izlazak neki u Beč, tako i da se vratim iz istog dana.
Zvuči odlično, primamljivo, koliko je bezbedno, to ćemo da vidimo.
Toliko u uvodu dokumenta dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U mnogim gradovima u Bosni i Hercegovini žrtve se svakodnevno susreću s osumnjičenima za ratni zločin. Apsurd je tim veći što veliki broj osumnjičenih i pored te činjenice radi u entitetskim i državnim institucijama. Primjera radi, 810 policajaca osumnjičenih za genocid u Srebrenici punih 10 godina radilo je u policijskim strukturama. 5 godina od kada je dokazana njihova umješanost u srebrenički zločin nisu otpušteni. Naprotiv, suspendirani su i dobijaju pola plaće. Žrtve zločina su ogorčene zbog toga, tvrdeći kako pomirenja u Bosni i Hercegovini neće biti, sve dok se i posljednji osumnjičeni za ratne zločine ne uhapsi. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U entitetskim i državnim institucijama zaposlene su osobe koje se sumnjiče za ratni zločin. Iako zvaničnih podataka o tome koliko je takvih niti u kojim institucijama rade nema, žrtve zločina ukazuju da se radi uglavnom o policijskim strukturama. Da je to tako potvrđuje i prošlogodišnje hapšenje Saše Zečevića, osumnjičenog za zločin protiv čovječnosti počinjen 1992. na lokalitetu Korićanskih stijena. Zečević je bio aktivni policajac u policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja u Prijedoru. Predstavnik prijedorskog udruženja Izvor Edin Ramulić za naš radio kaže da su i prije hapšenja ukazivali na Zečevićevu umješanost u ratni zločin, ali bezuspješno. Saša Zečević nije jedini koji je bio državni službenik. Još uvijek u prijedorskim institucijama rade osobe koje su činile zločin na području opštine Prijedor, kaže Ramulić.
Možda najstrašnije to su bili oni školovani inspektori koji su bili isljednici u prijedorskim logorima. Evo, jedan od njih je Mišo Rodić, koji je trenutno šef odjeljenja Borovsko-invalidske zaštite u opštini Prijedor i kojem porodice žrtava i preživljaju žrtve podnose zahtjeve da bi ostvarili statusna prava i ne mogu ih ostvariti. On evo više od 400 zahtjeva drži u svoje fioce.
Prijedor nije jedino mjesto u Bosni i Hercegovini u kojem se žrtve svakodnevno susreću sa osumnjičenima za ratni zločin. Policijske strukture u Republici Srpskoj punih 10 godina krile su 810 policajaca umješanih u srebrenički genocid. Istraga koja je okončana prije 5 godina, osim te činjenice, nije završena na način da budu otpušteni, jer zakon u tom bosansko-hercegovačkom entitetu to ne dopušta. Umjesto otkaza dobili su suspenziju i pola plate. Neimenovani izvor u policiji Republike Srpske za naš radio kaže da je policija od tužilaštva Bosne i Hercegovine o cijelom slučaju tražila informaciju više.
Još apsolutno to odbili, čak i onaj Barašin bio dosta i drzak bezobrazan, sjećam se, napisao zašto tražite nešto što znate da vam se ne može u ovoj fazi dati tako te stvari.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević ističe da je ta nevladina organizacija putem medija pokušala da objelodani informaciju imena policajaca koji se sumnjiče za genocid u Srebrenici, a koji su i poslije rata radili u policijskim strukturama. Iznošenje činjenica spriječio je tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schwarz-Schilling, koji to nije dozvolio. To je pravdao time da je svako nevin sve dok se ne dokaže njegova krivica. Od tada je prošlo 5 godina, a da se ništa nije pomaklo sa mrtve tačke. Niti su imena objavljena, niti je pokrenut postupak.
Mi u biti nemamo ni nekakvu političku elitu koja bi imala snage, koja bi imala civilnu kuraž da se uhvati sa tom problematikom. Zato gradimo kuću od krova umjesto od temelja.
Predsjednica udruženja Majke Srebrenice i Žepe Munira Suvašić.
A kako ćemo živjeti zajedno ako nismo došli do istine i ako nismo došli do pravde? Ako zločinci nisu odgovarali za svoj zločin i ako zločinci nemaju svoja imena i prezimena bez obzira kome je pripadali, kako se zvali?
Pored policije Republike Srpske, žrtve zločina u Bosni i Hercegovini tvrde kako je najveći broj osumnjičenih za ratni zločin zaposlen u Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. U toj agenciji kažu da im do sada niko nije poslao zvaničnu informaciju o tome, jer bi u suprotnom to i provjerili. Portparolka Željka Kujunčija.
Na osnovu relevantnih podataka nadležnih organa, Državna agencija za istrage i zaštitu u više navrata poduzimala zakonom propisane mjere prema pojedinim policijskim službenicima, odnosno izricala privremenu suspenziju iz policijskog organa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne raspolaže podacima koliko je optužnica podignuto u posljednjih nekoliko godina koje se odnose na osobe koje su nakon rata bile zaposlene u državnim institucijama. U toj sudskoj ustanovi kažu da daju informacije o mogućoj umješanosti isključivo na zahtjev institucije koja traži te podatke. Portparol Boris Grubešić.
Ono što treba znati je da svaka institucija ima niz internih podzakonskih akata kojima se regulira disciplinska odgovornost uposlenika te agencije.
Uprkos tome da državne institucije mogu internim istragama utvrditi kakva je ratna prošlost kandidata koji se prijavljuju na otvorena radna mjesta, to se ipak ne dešava. Posljednji primjer koji govori u prilog toj konstataciji je pokušaj da se na mjesto člana Vijeća regulatorne agencije za komunikacije imenuje Slobodan Bošković. Nakon što mu je istekao jedan mandat od 4 godine, parlament Bosne i Hercegovine se usprotivio njegovom ponovnom imenovanju. Razlog je Boškovićeva ratna prošlost. Za njega se sumnja da je bio jedan od bliskih saradnika optuženog za ratne zločine Radovana Karadžića. O tome svjedoči presretnuti telefonski razgovor u kojem Karadžić moli Boškovića da ide i drži govore kako bi pokrenuo ljude na akciju i posebno odlazak na hrvatsko ratište. Protiv Boškovićevog imenovanja bio je poslanik Šemsudin Mehmedović.
I pisali su mediji, a imam ja konkretnu informaciju, znači vezana za njegovu ratnu prošlost.
Šefica za odnose sa javnošću regulatorne agencije za komunikacije Amela Odobašić.
Mi nismo imali bilo kakvih znači indicija ili podataka da je postao s određene nedoumice ili određene znači sporniti momenti iz njegove prošlosti a vezani za ratno dešavanja. Niti smo od tog perioda od kada je zaustavljena procedura imenovanja članova vijeća u parlamentarnoj skupštini dobili bilo kakav dopis bilo od tužilaštva, ureda visokog predstavnika ili bilo koje druge institucije u kojem nas oni zaista pismeno obavještavaju da postoje konkretni nalazi.
Primjeri u kojima osumnjičeni za ratni zločin rade u državnim institucijama čini čini se da nikoga ne zabrinjava u Bosni i Hercegovini osim žrtava. Kako je u ovoj zemlji sve politizovano i to pitanje nema političku saglasnost, jer da je bilo kom političaru u Bosni i Hercegovini stalo do suživota naroda, ovaj problem bio bi davno riješen. Ovako, žrtvama ostaje da, pored torture koju su preživjeli tokom 90. godina prošlog vijeka, trpe i dalje u miru. I to posebno u mjestima u koja su se vratili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijedi blok ekonomskih tema. Odmičemo se od politike, iako se ponekad čini da je jedno teško razdvojiti od drugog. Tema je trgovina među državama regije. Bosna i Hercegovina ima najveću trgovinsku razmjenu sa susjedima, naročito sa Hrvatskom i Srbijom. No Bosna i Hercegovina uvozi dvostruko više nego što izvozi, jer privrednici u Bosni i Hercegovini nisu stimulirani i nemaju konkurentne cijene. Političarima je više stalo da stimuliraju kompanije iz susjednih zemalja nego domaće, kažu ekonomski stručnjaci, a građani u ovoj ekonomskoj krizi biraju najjeftinije. I nije im važno odakle dolazi. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina jedino sa Crnom Gorom ima pozitivnu vanjsko-trgovinsku razmjenu, iako je ona i znatno manja u odnosu na Srbiju i Hrvatsku. Iz Hrvatske uvozimo robu u vrijednosti od 1.150.000.000 eura, a iz Srbije oko 750.000.000 eura, dok je izvoz BH proizvoda dvostruko manji. Iz Hrvatske uvozimo najviše naftu i naftne derivate, a iz Srbije najviše piva, kaže Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Kod nekih proizvoda poput pšenice je recimo uvoz sasvim opravdan još uvijek, jer naša domaća proizvodnja nije dovoljno velika, ali kada je riječ recimo o visokom uvozu voda kojih uvozimo preko 100 miliona maraka godišnje i također najvećim dijelom od susjednih zemalja, ovakav uvoz apsolutno je neopravdan i u svakom slučaju uništava našu domaću proizvodnju.
Građani Bosne i Hercegovine priznaju da im domaći proizvodi nisu prioritete, da radije kupuju uvozne, naročito ako su jeftiniji.
S obzirom na naše uslove izgleda da je cijena bitna.
Kod mene prolazi prvo kvalitet. Volio bi da ima naših više proizvoda, da ostaje tu porez i našim radnicima.
Mislim, imam jedino naše i Srbije.
Ništa više, kvalitet ne, jer nemam raja para i kupio ono što je tini.
Recimo, kupujemo više hrvatske nego bosanske, baš se i ne pridržava onoga kupujemo domaće.
Svi se bolje prodaju osim bosanskih. Mislim, lobby postoji.
Pa svaki se proizvodi, nažalost, bolje prodaju na našem tržištu od domaćih. Pa mislim da je to stvar marketinga.
A mislim da su ipak neki, većina proizvoda iz Srbije ipak cijenu malo niži, a pritome da je kvaliteta jednaka kao neki drugi.
Veliki deficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine sa drugim zemljama prisutan je već više od deceniju i uprkos upozorenjima ekonomskih stručnjaka kako bi bar mogla unaprijediti proizvodnju, Bosna i Hercegovina uglavnom izvozi energiju i sirovinu za drvnu i aluminijsku industriju, dok se domaća proizvodnja gotovo gasi. Igor Gavra navodi i apsurdne primjere bosansko-hercegovačke izvozne politike.
Nema boljeg primjera od Italije. Izvozimo drvo, uvozimo namještaj i strahovite gubitke na tome ostvarujemo.
Problem Bosne i Hercegovine je što nema što da ponudi, ocjenjuje Besim Čulahović, direktor Centra za međunarodne projekte Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
Nemamo prerađivačku industriju koja bi mogla da povuče jače izvoz u susjedne zemlje, nemamo proizvodnju hrane koja može da povuče izvoz u susjedne zemlje, a također nemamo ni pogodnu infrastrukturu koja pogoduje tome. Niti imamo državu koja je u stanju da vodi jednu konzistentnu trgovinsku politiku i politiku smanjivanja deficita.
Problem je i nejedinstvenog tržišta u samoj zemlji. Vlasti nemaju sluha za zaštitu i poticaj domaće proizvodnje, zbog čega BH proizvodi zaista nisu konkurentni ni na regionalnom, a pogotovo na europskom tržištu. Svjetlana Cenić, ekonomska analitičarka.
Neće se ta situacija promijeniti na bolje, naprotiv, bit će još gore, jer naša privreda, zahvaljujući ogromnom teretu vlasti, ucenama, reketiranju podobnih firmi, izdizanje iznad svega, izdizanje nekih firmi iznad zakona, čak konkurencije, bilo čega, niko za to ništa ne odgovara, ali smo zato od privrede napravili jednog invalida koji nije konkurentan i ne može da konkuriše privredama niti iz okruženja, a o Evropi neću ni da pričam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina bila je glavni izvozni partner Srbije u prošloj godini. Što kreira takav vanjsko-trgovinski ambijent između Bosne i Hercegovine i Srbije u prilogu Radovana Borovića?
Bosna i Hercegovina je glavni spoljnotrgovinski partner Srbije, koja je u 2009. godini izvezla robe u vrednosti nešto više od milijardu dolara. Na spisku izvoznika najviše je poljoprivrednih i farmaceutskih proizvoda. U Privrednoj komori Srbije postoji centar za regionalnu saradnju. Direktor ove komore, Miloje Miletić, kaže za naš program da srpski privrednici, koristeći između ostalog prednosti CEFTA sporazuma i jeftinijeg transporta, prepoznaju BiH kao važnog partnera.
Jedna od osnovnih pogodnosti kada je u pitanju mogućnost saradnje izvoza u Bosnu i Hercegovini je u industrijskom sektoru je činjenica da nema carina. Znači tu su carina nula, a kada je u pitanju znači poljoprivreda i tu je izvršena znači obostrana u novije vrijeme maksimalna liberalizacija.
Poljoprivreda je jedna od vodećih oblasti gdje Srbija ostvaruje značajne izvozne rezultate. Sekretar odbora za poljoprivredu Privredne komore Milan Prostran to objašnjava ovako.
Imate neko već poznatu tražnju, znači neke vaše marke su već tamo prihvaćeni od potrošača. Dakle, jednostavno vi ponovo kroz ovu razmjenu integrišete na neki način to bivše tržište. To je jedna stvar, kad je pitanje samo Bosna i Hercegovina, njima je veliki deo te prerađivačke industrije u toku rata stradao. I naravno, svi mi koji se nalazimo na ovom prostoru koristimo tu da kažem, mogućnost. Dakle, Bosna je nama, ostaće nam i jeste vrlo atraktivno tržište. Pored svih problema koje postoje kad su u pitanju neke administrativne donekle zabrane.
Koliko je za Srbiju važno tržište BiH govori podatak da smo pokušaju da obezbedimo sagovornika u tri velika srpska izvoznika dobili odgovor da su čelni ljudi kompanije odsutni i to baš vezano za poslove u zemljama regiona. Neke već poznate marke, kažu privrednici, prihvaćene su iz vremena integrisanog tržišta bivše države. Dragan Mijanović, vlasnik kompanije Alta Media, regionalni izvoznik brenda Revita.
Motiv je pre svega prisutnost da roba ide, što kažu, tamo gde hoće. Ljudi su očigledno čuli za Revitu, ona je miga, definišemo kao jedno značajno tržište za nas.
Svakako vodeći strani investitor u Bosni i Hercegovini je Srbija. Najveći deo novca Srbija je uložila u Republiku Srpsku, a njena najveća investicija je kupovina Telekoma Srpske, a značajno je ulaganje Hemofarma u Banja Luci. Ekonomski analitičar Instituta za tržišno istraživanje Saša Đogović.
Bosna i Hercegovina je dobar spoljnotrgovinski partner, prevashodno što pod Bosnom i Hercegovinom imamo jedan ostvaren spoljnotrgovinski suficit. On je drugi po vrednosti. Prvi imamo sa Crnom Gorom od oko 660 miliona dolara, a drugi sa Bosnom i Hercegovinom. Naravno, trebalo bi samo još Srbija da malo dublje, da kaže, zađem i u Federaciju Bosne i Hercegovine, jer i tamo su njihovi proizvodi prepoznatljivi, poznati su njihovi brendovi i sigurno mogu doći do krajnjeg potrošača.
Analitičari, ali i privrednici naglašavaju da bi vreme takozvanog ekonomskog patriotizma u okruženju moralo postati prošlost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku dokumenata dana sa regionalnih prelazimo na međunarodne teme. Euro se suočava sa najozbiljnijim testom od kada je Evropska unija uvela jedinstvenu valutu prije 11 godina. Evropska komisija i Evropska središnja banka pokušavaju naći izlaz iz krize u kojoj je upalo 5 od 16 članica eurozone, priredila Biljana Jovičević.
Dužan kao Grčka, rečenica koju su izgovarale starije generacije ponovo je aktuelna. Ovaj put strah se uvuka u članice eurozone jer se grčki deficit, kao i onaj u Portugaliji, Italiji, Irskoj i Španiji, odrazio na vrijednost eura. Najniži u odnosu na dolar u posljednjih 6 mjeseci. Grčka je u minusu 294 milijarde dolara. Dug premašuje bruto društveni proizvod ove zemlje. Strani investitori strahuju da bi grčka boljka mogla prijeći na ostale članice eurozone, što bi dodatno moglo uzdrmati euro. Glavni ekonomista Centra za evropske reforme u Londonu Simon Tilford smatra da je čak teško prognozirati posljedice koje će deficit pojedinih država imati na eurozonu.
I think there's a risk some point of Greece defaulting.
Postoji rizik da Grčka bankrotira i u tom slučaju izuzetno je teško prognozirati šta bi se ostalima moglo dogoditi.
Then it's very difficult really to say what would happen.
Euro je star 11 godina, no eurozona je monetarna, ne i fiskalna unija, što znači da svaka od 16 vlada članica te zone kontroliše svoje budžetske i fiskalne aktivnosti, dok je Evropska komisija imala tek ograničenu mogućnost regulisanja monetarnih i fiskalnih tokova. Zato se danas u Briselu morao uraditi dodatni korak. Komisija naravno ne može osigurati gotov novac kako bi spasila neku od zemalja od bankrota. Atina je dobila jasnu poruku da mora napraviti duboke fiskalne rezove i da o tome do polovine marta mora izvijestiti komisiju. Preporučene su strukturne reforme kako bi se povećala djelotvornost javne uprave, ubrzala penzijska i zdravstvena reforma, unaprijedilo tržište rada. Grčka će morati izdvojiti 10% svojih izdataka u poseban rezervni fond u slučaju daljih budžetskih problema. Neki analitičari smatraju da su grčki problemi gotovo zanemarljivi u odnosu na stanje u Italiji, Portugaliji, Irskoj i Španiji. Posebno se strahuje od negativnog učinka koji bi po eurozonu mogao imati kolaps jačih članica poput Italije i Španije. Ekonomisti smatraju da Španija, koja je zadnjih 5 godina dobro stajala, sada izaziva najveću glavobolju u eurozoni. Aktualizuje se i pitanje da bi neke zemlje mogle izaći iz eurozone. Rizik postoji, smatra Neil McKinnon iz VTB investicione grupe u Londonu, i u to vjeruju mnogi ekonomisti, kaže ovaj stručnjak. Many economists believe that there is a risk.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I ponovno smo u regiji. Reakcije na dvotjedni posjet MMF-a Crnoj Gori, toko kojih se razmatrala mogućnost sklapanja aranžmana sa tom institucijom, ne jenjavaju, posebno zato što se u utorak prezentirani podaci i projekcije eksperata MMF-a drastično razlikuju od vladinih, koja po ocjeni opozicije uporno širi lažni optimizam. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorski bruto domaći proizvod prošle godine je pao najviše u regionu za 7%. Budžetski deficit je bio na mastrihtskom limitu od 3%, dok je javni dug dosegao 39% BDP-a, a nezaposlenost 15%, rekli su juče predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda, koji su 2 sedmice skenirali cjelokupnu ekonomsku situaciju u Crnoj Gori. U MMF-u primjećuju izvjesne signale da se situacija ublažava, ali napominju da još uvijek nema jasnih znakova kratkoročnog oporavka, a da i dalje ostaju pri prognozama da će crnogorska ekonomija ove godine oslabiti 2%. Rast od 4% je, kažu, moguć navodno tek od 2011. godine. Ovi podaci se značajno razlikuju od podataka i projekcija koje objavljuje vlada. U opoziciji kažu da vlada preko medija koje kontroliše širi lažni optimizam, isključivo zbog sopstvenih političkih interesa. Funkcioner Nove Srpske Demokratije Radojica Živković.
Vlada nikad nije priznala realno stanje u Crnoj Gori. Uvijek su govorili, gledajte našu televiziju, naše sredstvo informisanje, gdje kažu da će to, da je to sve blagostanje, da je sve dobro. Ona širi optimizam nerealno, potpuno. Mi smo to naučili, to više, ja mislim, to više niko ne vjeruje, ali naš narod je tako. Sleduju lokalni izbori, kriza je velika, radnici su na ulicama, traže. Ja, oni stalno pričaju, bit će bolje, bit će bolje, ovo je dobro, mi smo najbolji u regionu. Više je ta otrcena fraza da smo lideri u regionu, ne znam ko to više vjeruje. Mada je čitav region u krizi, ali ovako kako smo mi, evo i sad je MMF rekao da smo najgori.
Vlast u Crnoj Gori je početak ekonomske krize dočekala negirajući mogućnost ozbiljnih posljedica po domaću ekonomiju. Vremenom optimizam je splašnjavao, ali se oporavak ipak najavljivao za 2010. godinu. Prošle jeseni potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić je za ovu godinu najavljivao blagi rast. Premijer Milo Đukanović je krajem prošle godine predvidio rast od 0,5%, a potpredsjednik vlade Vujica Lazović je govorio da se stabilizacija i blagi rast očekuju u drugoj polovini ove godine. Iz vlade je upravo Lazović prvi reagovao na jučerašnji nastup predstavnika MMF-a, rekavši za podgorički rad Antena M, da je njihova procjena pogrešna i arogantna.
Ne znam da li se tom projekcijom, prognozom žele da nas dovedu u jednu inferentnu poziciju i da posle toga saopštavaju da smo prinuđeni da uđemo u aranžman sa njima, ili je to rezultat predikcija na osnovu istraživanja i analiza koje oni prave na generalnom nivou. Mislim da to nije tako i svi drugi podaci i činjenice pokazuju da u Crnoj Gori nije toliki pad.
Zašto se prognoze vlade i MMF-a toliko razlikuju, upitali smo funkcionera Demokratske partije socijalista Zariju Franovića.
Pomenuti podaci nisu baš relevantni ono što ja raspolažem. Za vršetkom, znači 2009. godine, da realni pad crnogorske ekonomije 5,3%. Znači nismo mi baš toliko lideri kako je navedeno ovdje 7%. Znači u Hrvatskoj je 5%. Onda kada je u pitanju recimo državni dug 39%, onda ću vam reći za netačan podatak za nezaposlenost koji se spominje, da li je to neka možda štamparska greška. Nezaposlenost na današnji dan u Crnoj Gori 11,66%, a kraj 2009. 11,25%.
Potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović kaže da vlada ne želi da javno prizna stvarno stanje, a da se uljepšana slika prikazuje jer izostaje politička odgovornost. Svoje viđenje odnosa vlasti i građana ilustruje poznatom pripovjetkom.
Da od političke volje ne zavisi da li će pojedine socijalne strukture imati i za večeru, a ne za sutrašnji dan, kada bi oni dugoročno odlučivali i onda bi oni sigurno i za mnogo manje greške koje je napravila vlada došlo bi do njihove promjene i političke odgovornosti. Međutim, u ovako jednoj situaciji vlada igra sa ovakvom pozicijom građana Crne Gore i ovakvom jednom situacijom i dalje opstaje na vlasti. Možda je surovo, ali jedno upoređenje. Sve mi se izgleda da je to kao onaj odnos između ovce i vuka. Znači i dalje ovce ide za njim, iako je svjesna da na određeni način to donosi krajnji čak i biološki u pitanje njen opstanak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Još jedna ekonomska priča. Niskotarifna aviokompanija Flyniki uvela je letove između glavnih gradova Austrije i Srbije. Letiće 6 puta tjedno, svakoga dana osim subote. Ovo je četvrta low cost kompanija koja ima dozvolu da leti iz Srbije. Nebojša Grabež je istraživao što ovaj vid prijevoza koji podrazumijeva daleko niže cijene aviokarata znači građanima Srbije.
Niskotarifna aviokompanija Flyniki, čiji je vlasnik nekadašnji šampion Formule 1 Niki Lauda, konačno je stigla u Srbiju. Leteće 6 puta nedeljno, svaki dan osim subote. Prvi let iz Beča sa 58 putnika bio je kraći od uobičajenog, jer kako kaže legendarni ljubitelj brzina, to je normalno pošto se trudim da letim brzo.
So I'm very happy with the pre-booking we have already for this flight from Vienna to Belgrade.
Izuzetno sam zadovoljan odzivom koji smo do sada već imali, rezervacijama za let za Beč i ako se nastavi ovim ritmom, od iduće godine ćemo leteti sa 2 aviona dnevno.
Dolazak druge austrijsko aviokompanije u Srbiju pozdravlja ambasador ove zemlje u Beogradu Clemens Koja, koji također očekuje bolji promet.
And I think this is really the chance for people in Serbia but also for Austrians.
Ovo je jedna lepa prilika kako za moje sugrađane Austrijance tako i za građane Srbije da se međusobno posećuju, da posećuju naše dve zemlje. Vizni režim je oslobođen od 19. decembra prošle godine, tako da očekujemo povećanje prometa, odnosno mnogo više putnika u narednom periodu.
Your country Serbia and our country Austria.
Važan korak ka unapređenju aviosaobraćaja u Srbiji označilo je potpisivanje sporazuma o otvorenom nebu Evrope i posebno ukidanje šengenskih viza. U prvih mjesec dana primjene bezviznog režima promet putnika u aviosaobraćaju je povećan za 20%. Državni sekretar za vazdušni saobraćaj Srbije Miodrag Miljković.
Liberalizacija aviosaobraćaja i našeg srpskog tržišta je pre svega u interesu građana Srbije, tako što povećanje prometa smanjuje cene, a srpski aerodromi koji postaju čvorišta međunarodnog transporta omogućavaju građanima da lete na veći broj destinacija.
Osim kompanije Flyniki, dozvole za sletanje na domaće aerodrome imaju još 3 niskobudžetne aviokompanije, German Wings i Norwegian Air Shuttle, koje lete iz Srbije od 2006. odnosno 2007. godine, kao i italijanska kompanija Windjet, koja je nedavno uspostavila letove na liniji Niš-Bolonja. Očekuje se da još jedna niskotarifna aviokompanija ovih dana podnese zahtev za letove iz Srbije.
To je jedna od najvećih niskotarifnih aviokompanija u centralnoj i istočnoj Evropi, mađarska aviokompanija Wizz Air. Oni će objaviti od kada tačno i pod kojim uslovima će leteti. Svakako očekujemo da će građani po najpovoljnijim cenama sa ovom kompanijom moći da lete ka mnogim gradovima.
Koliko prisustvo ovih aviokompanija znači građanima i u kojoj meri oni koriste njihove dosadašnje usluge?
Dosta često. Norveška, Srbija, Hrvatska, isto jatovim avionima možeš da platiš skupo kartu da dobiješ nekakvu uslugu. Tako da mi je dadu džabe, ja se jatom ne vozio.
Prvi put danas.
Jeste kupili kartu već?
Ja sam pre mjesec dana.
Gdje putujete?
Za Štokholm.
Živim u Norvešku i putujem često. Putujem na mjesec i po dva. Koristim samo Norwegian. Dakle, to je kompanija iz Norveške daleko bolje i od SAS-a, uvijek ima bolju ponudu. izuzetna je usluga i recimo neke karte ako kupim 3-4 meseca unapred mogu leteti do Beograda za 350-400 kruna, što je negde oko 3.500-4.000 dinara. Znači to je zaista jeftino.
Do sada stvarno nemam ni jednog primedbu.
Ovo je prvi put da idemo low cost kompanijom, ali mislim sad kako su nam odobrili da nemamo vize, valjda ćemo ići malo više.
Sad idete priče kao nešto da možemo da beča za neki možda 50 evra povratnu kartu, tako da ko ima para možda odi na kafu i na izlazak neki u Beč, tako i da se vrati mislim istog dana.
Zvuči odlično, primamljivo, koliko je bezbedno, to ćemo da vidimo.
Kaže naša sagovornica, dok legendarni vozač Formule sada u ulozi pilota poručuje.
So hope for a lot of tickets.
Nadam se da će puno ljudi kupiti karte za naše letove, a ja ću ih bezbedno voziti za Beč.
And I will take them safe and good to Vienna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.